každá myšlenka čistá, všichni jsou jedno, láska a světlo. Všichni jsou jedno, láska a světlo. Všichni jsou jedno.
Milí posluchači, vítám vás při poslechu další části namluvené verze Tajemné mise Amenti 1.
Všichni jsou jedno, láska a světlo. Teď matka zem volá, to poselství zhora. Dejte mým dětem, ať jsme jedním světem. Všichni jsme jedno.
Tuto verzi namluvila Eli Staníková právě pro vás tady na studiu Midgard.
Světlo, všichni jsme jedno, láska a světlo, všichni jsme jedno, láska a světlo.
Tajemství Amenti 1, aneb o čem to všechno je? Interpretace pravdivé historie a údělu lidstva, planety Země a problematiky současného vzestupného období v letech 2000 až 2022 na základě informací přinesených emancipujícímu se lidstvu Ashayanou Dean v podání Petra Penguina. Část 9. Paladoriánci a mezi nimi zejména Elohimové a konfederace Ra s cílem vrátit věci zpět do přirozeného řádu a vymanit lidské rasy z geneticky nově implantovaného vlivu a závislosti na anunacích a nefilimech přikročili k vytvoření nové pokročilé lidské rasy, která vešla ve známost jako takzvaní Seres Egypťané, která byla odolná vůči vlivu Anunnaků a Nefilimů. Starověcí Egypťané se tak stali nositeli nejvíce pokročilých lidských genetických kódů, ale i novou nadějí pro další osud záchranné mise Amenti. V období před 900 000 lety tak mohli Elohimové a koncil ze Sýria opětovně vrátit sféru Amenti na zemi za účelem umožnění další vzestupné vlny lidských duší tohoto druhého osídlení, přičemž přitom kooperovali se svými pozemskými předpřipravenými zasvěcenci z rasy Seres Egypťanů, schopnými interdimenzionální komunikace. V opozici k těmto snahám se Anunnakové, kterým činnost Elohimů samozřejmě překážela v jejich záměrech z jejich lidstvu vládnoucí rasou Nefilim, rozhodli pokusit se o zničení či kontrolování vracející se sféry Amenti a definitivně si tak podrobit lidi jako otroky a jednou provždy jim znemožnit vzestup a odchod ze země. Tento střet nemohl dopadnout jinak než válkou. Tak vypukly téměř 1000 let trvající a podle toho i nazvané tisícileté války mezi Nefilimy proti Seres Egypťanům, odehrávající se na planetě Země, a Elohimy proti Anunnakům, odehrávající se v intergalaktickém prostoru. V období před 849 000 let nakonec musela být z bezpečnostních důvodů a vzniku vážného válečného stavu sféra Amenti opět vyjmuta ze země a rovněž došlo i k ukončení možnosti nadále používat náhradní portál síně Amorea, třetí horovo oko pro evoluční vzestupné potřeby lidstva, a ten tak zůstal otevřen pouze jako pomocný průchod mezi Sýriem B a zemí, zejména pro návštěvy kantariánců v dobách následujícího osídlení. Pozemské lidské rasy v průběhu tisíciletých válek hledaly exil na dalších planetách, přičemž i většina pozemských nefilimů musela posléze přesídlit na Sirius A a z něj na planetu Nibiru. Znovu musela zasahovat vysoká inteligence Breno z HU5 a vyjednat války ukončovací smlouvu mezi soupeřícími stranami. Výsledkem těchto jednání byla takzvaná smlouva El Anu, která mimo jiné ustanovila podmínky pro pokračování záchranné mise Amenty a opětovné osídlení země lidskými rasami, třetí v pořadí, a to s tím, že Nefilimové se již nevrátí zpět na planetu Země ze Sýria A, ale za to nadále Anunnakům zůstane možnost vytvořit si novou pozemskou humanoidní hybridní rasu, která dostala pojmenování Anu a která mohla být vysazena na Zemi spolu s vrátivšími se lidskými rasami T2, ovšem s tou podmínkou, že se tato nová rasa bude striktně řídit zákony jednoty a vlastně tak vstoupí do bioregeneračního režimu nápravy své, padlé a zkreslené anunacké genetiky, takzvaný program vykoupení. Tato smlouva však vytvořila mnoho vnitřních nezhod uvnitř civilizace samotných Anunnaků ze Sýria A a tak došlo k dalšímu sformování soupeřících stran a k dalšímu rozdělení ras syriánských Anunnaků. Na jednu stranu se postavili zastánci takzvaného zákona jednoty, zejména to byli modří ze Sýria, tedy Sirius A, a dále to byli Kantariánci, Sirius B, a rovněž i stoupenci koncilu ze Sýria. Na druhé straně se i soupeři nově vyprofilovali, kdy se spojili rebelující, smlouvu E, Anu nerespektující, Anunnaky a Drakosové, kteří v průběhu tisíciletých válek také odešli do exilu na Sirius A, a Drakoniánci, kteří tak odteď již společně chtěli i nadále realizovat svůj ďábelský plán na zničení či ovládnutí sféry Amenty a převzetí kontroly nad lidstvem a planetou Země a pro příště nerespektovali smlouvu El Anu ani koncil ze Sýria. Za účelem mít další vývoj a využívání pozemských hvězdných portálů pod kontrolou a nepřipustit další možnou pozemskou konfrontaci, konfederace Ra a koncil ze Sýria přišli s novou genetickou bezpečnostní modifikací, takzvanou první templářskou axionovou pečetí, známou jako značka šelmy 666, kterou implementovali do morfogenetického pole všech rebelujících a smlouvu El Anu, odmítajících ras hybridních drakosů i nefilimů, a to zejména za tím účelem, aby se tito již nemohli nadále úspěšně křížit s jinými druhy než mezi sebou a nemohli tak v budoucnu zneužít sféru Amenty. A tak zůstalo jedinou naději rebelujících Anunnaků na udržení si možnosti dostat se zpět na planetu Země po definitivním vyhoštění jejich takzvané vlajkové lodi rasy Nefilim na Nibiru. Cesta prostřednictvím jejich nové smlouvou El Anu povolené pozemské genetické rasy známe jako takzvané děti Anu, která byla svázána s morfogenetickým polem lidské kristovské T2 rasy Melchizedeků a kteří později vešli ve známost jako takzvaní Anu Melchizedekové. Skrze tuto hybridní Anunnaky Melchizedek rasu se tak mohli na Zemi inkarnovat a vstoupit do bioregeneračního programu vykoupení i padlé andělské duše z předchozího období, a to zejména z prostředí atlantsko-egyptských Nefilim Atonů, kteří však byli striktně smluvně vázáni podřízením se zákonům jednoty. Tisíciletými válkami před 848 tisíci lety tak skončila další etapa záchranné mise Amenty, známá jako druhé osídlení, a posléze musely začít být nově organizovány podmínky pro návrat lidských duší z exilu zpět na Zemi a obnovení lidských pozemských civilizací, tedy evolučního prostředí pro pokračování záchranné mise Amenty a další návraty propadlých duší na Taru. V období před 840 tisíci lety, to je po asi dalších 8 tisíci letech od skončení tisíciletých válek, došlo k vybudování dalšího náhradního portálu pro potřeby tohoto následujícího, již třetího osídlení Země, a to mezi sférou Amenty, uschovanou v galaxii Andromeda, a zemským jádrem. Tento nový portál vešel ve známost jako takzvaný oblouk či most úmluvy Palaidor. Jeho prostřednictvím tak mohla být zahájena další etapa záchranné mise Amenty, období rovněž známé jako takzvané třetí osídlení planety Země. Pojďme si k tomuto období, které trvá dodnes, říci něco bližšího. Ještě předtím si však zrekapitulujme, co podstatného se v průběhu druhého osídlení odehrálo. Zastavená pozemská evoluce je nově odstartována skrze síně Amorea a pozemskou syriánsko-lidskou rasu Dagosů. Úspěšný průběh záchranné mise Amenty po přibližně 3 milionech letech provozu torpédují nově příchozí skupiny soupeřů, Drakoniánci a jejich hybridní rasa Drakosové. Útok strážců a lidstva proti Drakoniáncům zapříčinil celosvětovou potopu a následný útěk lidstva do podzemí. Návrat Anunnaků po potopě a instalace jejich nové, lidstvo vládnoucí hybridní rasy Nephilim. Palaidoriánci, Elohimové, odpovídají novou lidskou rasou Seres Egypťanů, skrze níž organizují novou hromadnou vzestupnou vlnu a návrat sféry Amenty na Zem. Anunnakové a Nephilimové útočí v 1000 let trvajících válkách proti Elohimům a Seres Egypťanům v období SAC a možnému návratu sféry Amenty na Zem. Válka je ukončena až po zásahu z nejvyšších evolučních míst inteligencí Breno a je dojednána smlouva El Anu, upravující další evoluční dění na planetě Země takto. Pozemská evoluce lidstva a záchranná mise Amenty bude pokračovat dalším novým osídlením planety lidskými rasami T2 v podobě 12 kmenů či civilizačních center. Nephilimové jsou trvale vykázáni na planetu Nibiru. Pro účely nápravy padlých andělských ras v bioregeneračním programu vykoupení je umožněno spolupracujícím Anunnakům vytvořit si novou hybridní humanoidní rasu známou jako Annu Melchizedekové. Smlouvu El Annu nerespektující humanoidní i drakoniánské rasy jsou signovány značkou šelmy známou dnes jako 666, které tak z genetické podstaty nemají možnost vzestoupit skrze pozemské síně Amenty. Došlo k vybudování nového hvězdného portálu, který opětovně nahradil nepřítomnou sféru Amenty, takzvaný most úmluvy Palaidor, a umožnil pokračování v záchranné misi Amenty. Pojďme se nyní podívat na to, jak probíhalo třetí osídlení planety Země lidskými kristovskými rasami T2, 12 andělskými kmeny, tedy osídlení, které již nebylo násilně ukončeno a které trvá až do naší současnosti. Současné třetí osídlení planety Země, nová úloha kristovského lidstva T2. Jak jsme si již uvedli, v období před 849 tisíci lety byla sféra Amenty v důsledku tisíciletých válek opět přemístěna na bezpečné místo v galaxii Andromeda, které bylo chráněno Arcturiánci a Plejáďany. Proto bylo strážci Elohimy a koncilem ze Sýria přistoupeno ke zkonstruování nového portálového mostu mezi Zemí a sférou Amenty, což umožnilo zpětný přesun inkarnaci z tisíciletých válek uprchlých duší zpět na Zem. Tento nově zkonstruovaný portálový průchod, most, byl nazván Most úmluvy Palaidor a také je známý jako takzvaný oblouk či most úmluvy. Na tento most byla umístěna speciální 5D pečeť, která z něj učinila jednosměrné dveře, které umožňovaly, aby se násilně vyhoštěné duše po něm mohly vrátit, inkarnovat zpět na zemi a pokračovat ve své evoluci, reintegraci, ale nemohly po něm zestoupit v obráceném směru, pokud by nezískali příslušné přístupové 5D genetické kódy, to je, pokud by nedosáhli na reintegraci alespoň 5. vlákna DNA. Tato speciální ochranná pečeť vešla ve známost jako takzvaná oblouková pečeť. Ti, kdo drželi genetické kódy, klíče, nezbytné k obousměrnému průchodu po mostu úmluvy, tedy i v chráněném vzestupném směru, to je ze Země na Andromedu, se stali takzvaní strážci mostu úmluvy. Je tedy zřejmé, že tento most úmluvy byl tím klíčovým prostředkem, který umožnil opětovné osídlení planety Země lidskými dušemi po tisíciletých válkách a tak jim umožnil pokračovat ve své reintegraci. Toto nové osídlování vešlo ve známost jako takzvané třetí osídlení planety Země. Mezi na Zemi se vracejícími dušemi po tisíciletých válkách získaly vůdčí postavení dvě nové pokročilé genetické skupiny. Jednak to byli Seres Egypťané a za druhé to byli Hebrejci, což byli, jak již víme, kříženci mezi originálními rasami Hibiru a Melchizedek. Na Zemi se mezi vracejícími se dušemi objevily ale i některé přeživší další skupiny lidí z předchozího druhého osídlení Lamanianci a Urantriánci, se kterými se příslušníci novější rasy třetího osídlení Seres Egypťanů posléze křížili a na Zemi tak v období před zhruba 800 tisíci lety vzniklo 5 nových ras známých jako Urtité či jako kněžstvo Ur, kteří se stali hlavním želízkem v ohni strážců Elohimu v jejich další snaze úspěšně pokračovat v záchranné misi Amenty. Urtité tak převzali pomyslný štafetový kolík v záchranné misi Amenty a mimo jiné spolupracovali s Palaidoriánci z druhého osídlení, kteří žili zejména v podzemí. Kam odešli v dobách tisíciletých válek a kde dali vzniknout velké svébytné civilizaci později známé jako takzvaná vnitřní země neboli takzvaná Agartha. Toto zmíněné podzemí je však lépe chápat ve frekvenčně dimenzionálním a tedy i časoprostorovém slova smyslu než v zeměpisném významu tohoto slova. Byli to právě Urtité, kdo spolupracoval na obnově kněžstva Ur na Zemi a rovněž sloužili jako strážci a průvodci po mostu úmluvy Palaidor. Po vytvoření podmínek na povrchu planety vhodných k opětovnému masovému obydlení začali Urtité organizovat tuto další etapu záchranné mise Amenty a třetí osídlení planety Země, a to opět po celém povrchu planety, v návaznosti na strukturu planetárního chrámového komplexu hvězdných bran. Toto nové osídlování zeměpisně soustředili, ale i na nová místa, korespondující s portálovými průchody do vnitřní země Agarty, kterou z minulosti a z kontaktů s jejich obyvateli Palaidoriánci dobře znali. Třetím osídlením planety tak rozumíme situaci, která nastala v období před 798 tisíci lety, kdy 5 nových originálních ras Urtitů a 7 dosavadních z exilu se postupně vracejících lidských ras T2 postupně zakládali nové civilizace na planetě, primárně ve 12 lokalitách korespondujících s portály průchody mezi povrchem Země a vnitřní zemí Agartou. Byli to tedy zejména tito Urtité, kteří svojí činností v období před 750 tisíci až 75 tisíci lety v podstatě opětovně vytvořili na Zemi podmínky pro možnost pokračování v záchranné misi Amenty skrze nové inkarnace propadlých duší z Alánie do pozemských ras T2 třetího osídlení. Vzhledem k tomu, že pro plné pochopení průběhu dalších událostí by bylo potřeba podstatně rozšířit výklad zejména z oblasti časoprostorové mechaniky, což je již mimo rámec tohoto textu, uveďme si zde nyní jen seznam hlavních událostí, které se odehrály v následujícím období. Jen si zde naznačíme, že celkově bylo a dodnes je třetí osídlení z bezpečnostního hlediska organizováno sofistikovaněji než předchozí dvě osídlení, která byla ve válkách násilně ukončena. Tato sofistikovanější organizace spočívá v podstatě v tom, co je v pramenech pojmenováno jako kruhová strategie, kterou jsme výše již zmínili. Její hlavní myšlenka spočívá v tom, že další osídlení planety Země se provede ve čtyřech různých, avšak vzájemně a zákonitě provázaných časových cyklech, které se nazývají kruhy. A každý z těchto čtyř časových kruhů, cyklů, bude vnitřně tvořen trojicí dalších samostatných časově evolučních etap, které každá budou mít stejný společný cíl, přičemž bude stačit, když tohoto dílčího cíle dosáhne alespoň jedna kultura v jedné časově evoluční etapě. Nebude tedy vadit, když druhé dvě případně neuspějí. Do každé časově evoluční etapy bude nasazena geneticky jiná sestava humanoidních ras, která se v tom kterém kruhu na Zemi pokusí o splnění zadaného klíčového úkolu. S touto organizačně inkarnační strukturou pak úzce koresponduje i struktura kristovské lidské duchovní rodiny, kdy do každé časově evoluční etapy byli vysláni, inkarnováni, zasvěcení příslušníci. Přitom smysl této strategie spočívá v tom, že se předpokládá, že soupeři, na rozdíl od sofistikovaně strukturované inkarnace lidské duchovní rodiny, nebudou schopni být simultánně přítomni ve všech těchto různých časoprostorových údobích, lokalitách a tak nebudou schopni zablokovat dosažení vytýčeného cíle ve všech paralelně probíhajících etapách, časoprostorech. Tímto klíčovým cílem či úkolem mám samozřejmě na mysli dokončení záchranné mise Amenty, ale mimo to i nově potřebnou rekonstrukci morfogenetického pole planet Tara a Země, které bylo v předchozích tisíciletých válkách opětovně poškozeno. Tato nová lidská úloha, agenda, vešla ve známost jako takzvaná planetární štítová klinika. A k její úspěšné realizaci byla a dodnes je nezbytná spoluúčast pozemského, andělského, kristovského lidstva. Tato nová klíčová role kristovských 12 vláknových ras T2 je známá jako takzvaná posvátná kristovská rehabilitační mise a je i tím primárním důvodem, proč se soupeři trvale snaží o likvidaci kristovských humanoidních andělských ras. Bez nezmutovaného lidstva se morfogenetické pole planet Země a Tara prostě nedá plnohodnotně opravit a zabezpečit. A tak 12-vláknová morfogenetika kristovských ras a 12-prvková morfogenetická struktura planetárních štítů Země i Tary, jakož i 12 osídlovacích lokalit a kmenů a 12 základních prvků holografické anatomie manifestovaných objektů spolu úzce a významně souvisejí. Aniž bych zacházel do podrobností, pouze pro správnou, byť hrubou představu zmíním, že jde o to, že každý z těchto 4 evolučních kruhů a 12 časově evolučních etap je určen k tomu, aby se v rámci něj, v kterékoliv jeho časově evoluční etapě, podařilo zakotvit do pozemského planetárního štítu specifickou část souboru jistých interdimenzionálních frekvenčních vzorců, programů či implantátů, přičemž závěrečné zkompletování těchto dílčích částí souboru energií ze všech čtyř časových kruhů v planetárním štítu Země vytvoří aktivační podmínky, které umožní andělským lidským rasám naplnit svoji posvátnou kristovskou rehabilitační misi, opravu pozemského planetárního štítu a v jejím důsledku zbavit planetu Země nežádoucího vlivu ze strany soupeřů, odvrácení jejich agendy směřující k takzvanému posunu elektromagnetických pólů, provázeného katastrofickými klimatickými průvodními jevy, a tak se opět stát plnohodnotnými strážci opětovně zabezpečené planety a nakonec i celého našeho vesmíru Matrixu. Tento postup tak byl samozřejmě vymyšlen zejména z důvodu bezpečnosti a ochrany před vlivem a diskreditací této takzvané rehabilitační snahy ze strany soupeřů. Přenos a ukotvení těchto specifických frekvenčních vzorců prostřednictvím lidských ras T2 do planetárního štítu se děje skrze překopírování příslušného vzorce z vláken lidské světelné DNA, což je jediné místo, kde může být umístěn do planetárního štítu. A právě proto se v každém simultánním kruhu a časově evoluční etapě na Zemi, zemích, vyskytují lidské rasy, kmeny a inkarnovaní avataři s jinou strukturou aktivních vláken DNA, protože výsledná kompletace je podmíněna jejich dynamicky řízeným, postupným a kompletním souběhem, o kterémž to průběhu nejsou soupeři informováni. Předpokládám, že je nyní již zřejmější, proč soupeři vždy vynakládali takové úsilí při svých útocích proti lidstvu. Ano, vždy byli motivováni snahou nalézt a doslova genocidně vyhladit zejména ty rodové linie, které ve své morfogenetice nesly příslušné genetické konfigurace. Předmětné specifické morfogenetické frekvenční konfigurace nesené v aktivních vláknech 12-prvkové kristovské DNA jsou v podobě skalárního, podélně se nešířícího, stojatého, světelně zvukového frekvenčního vzoru známy jako tzv. Sekvence ohnivých písmen. Úspěšná kompletace této úlohy totiž zajistí takovou úroveň ochrany morfogenetiky Země a Tary, že ji nebude možné ze strany soupeřů opětovně zdolat a poškodit, a tak se vytvoří dostatečně zabezpečené podmínky pro úspěšné dokončení záchranné mise Amenty a současně se planety a lidstvo zbaví nežádoucího vlivu ze strany zákona jednoty neakceptujících, rebelujících kolektivů soupeřů. Podrobnější informace ohledně o něch specifických frekvenčních vzorcích, sekvencích ohnivých písmen již jdou nad rámec tohoto textu. Snad jen pro inspiraci a nasměrování případných zájemců uvedu, že spolu úzce souvisí pojetí v genetice používaných čtyř písmen abecedy T, G, A, C a písmen ve zde zmíněné sekvenci ohnivých písmen. Lidských andělských kmenů, DNA vláken, sekvencí i písmen je celkem 12, což nám kombinačně opět dává již známá čísla kristovské duchovní rodiny 12, 144, 1728. Druhou indicí nechť je povědomost o tom, že výše zmíněné přenosy kopírování příslušných frekvenčních vzorců sekvencí ohnivých písmen z morfogenetiky lidstva a jednotlivců do morfogenetiky planety jsou aktivovány postupnými hvězdnými vysokofrekvenčními infuzemi vyskytujícími se v transformačně seberealizačních zeropointově vzestupných obdobích S a C.
Jsme český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.